Areena.
Soili Huokuna, muutitte vakituisesti Ruotsiin vuonna 1978. Mutta miksi?
Tämä on oikein hyvä kysymys, koska mä oon nyt joutunut itselleni kertomaan, että miksi mä muutin Ruotsiin, kun pohdin tätä. Ja olen tähän asti oikeastaan huijannut itseäni, koska olen ajatellut, että mä rakastuin Tukholmaan, kun olin siellä kesätöissä lukioaikana. Ja mä halusin lähteä seikkailemaan ja kokea uutta. Mutta itse asiassa mä olin kyllä, voisi sanoa, elintasopakolainen, koska eihän Suomessa ollut nuorelle ihmiselle varsinkaan maaseudulla töitä silloin vuonna 1978. Kotona maatalossa olisi tietysti paljon ollut töitä, mutta eihän siitä rahapalkkaa maksettu. Ja elämän nälkä oli kova ja piti saada vähän fyrkkaa, jotta pääsi ostamaan bussilipun tai uusia vaatteita tai jotain. Että rahan takia lähdin, ilman muuta. Se on se totuus.
Niin nykypäivänähän Suomen ja Ruotsin palkkatasossa ei ole sellaisia eroja kuin vaikkapa silloin puoli vuosisataa sitten, mutta nämä alakohtaiset erot ovat kyllä suuria. Eli tässä mielessä niin kuin tilanne on tasaantunut, tasoittunut. Mutta millaisen ensivaikutelman saitte Ruotsista?
Olihan se nuorelle tytölle aika jännää lähteä isoon kaupunkiin Tukholmaan. Eli ero oli oikeastaan siinä, että mä lähdin maalta Jokioisilta pieneltä tosi kivalta paikkakunnalta, mutta mähän halusin suureen maailmaan ja lähdin Tukholmaan. Ja siellähän oli mun mielestä oikein niin kuin villiä ja vapaata se elämä. Totta kai nuoret piti hauskaa ja tuntui, että aina on jotakin kivaa meneillään. Oli konsertteja, oli keikkoja, kaikenlaista tekemistä oli paljon. Että kyllä mä niin kuin ihastuin Tukholmaan oikein kunnolla silloin 70-luvun lopulla. Se oli silloin vielä paljon pienempi kaupunki kuin tänä päivänä ja jotenkin helpompi kuin tänä päivänä.
Helpompi?
Siellä oli vähemmän väkeä. Tänä päivänä mä koen Tukholman aika stressisenä kaupunkina. Nyt mä puhun tietysti vain omista kokemuksistani, mutta mua jotenkin häiritsee se, että kadulla mennään puolijuoksua ja väkeä on niin paljon, että hyvä, että sekaan mahtuu. Että se oli jotenkin rennompi ja ehkä tietysti itselläkin oli silmät eri tavalla avoinna, koska oli just lähtenyt maailmalle. Tänä päivänä, kun ikä on tullut, niin ehkä kaipaa vähän enemmän omaa rauhaa.
No miksi sitten Ruotsissa oli työnantajilla varaa maksaa paljon parempia palkkoja kuin suomalaisilla työnantajilla? Miksi Ruotsi oli 70-luvulla huomattavasti vauraampi maa, onhan se tänäkin päivänä, mutta erityisesti silloin se ero oli kyllä hurjan suuri.
Kyllä, ja jos ajatellaan niin kuin maaseutua erityisesti, niin Ruotsissahan tehtiin rakennemuutos jo 90-luvulla, kun liityttiin EU-hun. Eli päätettiin, ettei makseta kansallisia tukia, että maatalous keskittyy sinne Etelä-Ruotsin Skåneen ja alueelle, jotka on Suomea etelämpänä. Ja sitten tietysti tästä aiheutui se, että muualla maassa, Ruotsihan on pitkulainen suuri maa, niin sitten yrittäjyys kehittyy eri tavalla. Että tietysti on metsätalous, teollisuus, palveluammatit, turismi. Että Suomessa sitten kuitenkin tämä maatalous on ollut hallitsevampi, kun on haluttu, että koko Suomi elää. Ruotsissa kehittyi sitten vähän muitakin mahdollisuuksia työllistää ihmisiä, ehkä aikaisemmin kuin Suomessa.
Niin, Ruotsissa oli teollisia työpaikkoja ja vientiteollisuutta paljon, kun Suomessa sitten raivattiin peltoa tuonne pohjoisempaan Suomen, että saatiin edes jotain perunaa ja porkkanaa talveksi syötäväksi.
Kyllä, ja Ruotsissahan on mineraaleja, rautamalmia, luonnonrikkauksia aika paljon, että siellä ehkä oli helpompi sitten kehittää myöskin teollisuutta. Ja tietysti siis tähän samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että Suomessa on ollut sotia 1900-luvulla, Ruotsissa ei. Ruotsissa on rauhassa kehitetty sitä varallisuutta ja yrittäjyyttä. On ollut ihan erilaiset mahdollisuudet rikastua.
No mutta ovatko Ruotsin ruotsalaiset sitten jotenkin fiksumpia kuin me Suomen suomalaiset tai Ruotsin suomalaiset, kun osaavat tehdä kalliita tavaroita ja myydä niitä ulkomaille?
No kyllä täytyy ajatella näiden maiden historiaa, että Suomi ja Ruotsi oli kuitenkin samaa maata yli 600 vuotta. Ja Ruotsihan mun mielestä on käyttänyt Suomea niin kuin siirtomaana. Tavallaan työvoima on tullut täältä Suomesta. Voi sanoa, että suurvalta-aikaan, kun ruotsalaiset soti muissa maissa ja haki sieltä sotasaaliita, niin silloinhan sanottiin, että ruotsalaiset taistelevat viimeiseen suomalaiseen. Et kyllä Ruotsi on Suomea hyödyntänyt vuosisatojen kuluessa aika paljon. Et mun mielestä Suomi on todella hienosti hoitanut jälleenrakennuksen sotien jälkeen ja itsenäisyyden aika on ollut oikein hedelmällistä aikaa Suomessa, että en mä nyt sanoisi, että ruotsalaiset on fiksumpia. Nehän on vaan niitä Hannu Hanhia. Niillä on aina tuuria. Niillä on tämmöinen vinnarskalle.
Niin no, olemmehan me nyt saaneet tänne Ruotsin itäosaan, eli nykyiseen Suomeen, niin kuitenkin Ruotsista esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen ja tämmöisen niin kuin humanistisen ihmiskäsityksen. Mutta varallisuutta ei ole kyllä Ruotsista tullut. No, yksi autotehdas perustettiin uuteen kaupunkiin, mutta eipä juuri paljon muuta, että olemme jääneet vähän yksin.
Niin ja Ruotsihan otti vastaan työvoimasiirtolaisia täältä Suomesta.
Mutta eivät perustaneet tehtaita Suomeen. Työväki kyllä kelpasi.
Kyllä. Hmm. Ja niinhän sitä sanotaan, että Ruotsi halusi työväkeä, mutta saikin ihmisiä.
No Ruotsilla menee paremmin kuin Suomella, mutta jos nyt hetkeksi unohdetaan nämä kanelipullat ja ajatellaan tosiaan vain taloutta, niin millainen ilmapiiri Ruotsissa on suhteessa sitten tuloihin ja varallisuuteen?
Niin, jos ajatellaan yksilötasolla, niin mun käsitys on se, että Ruotsissa ei hirveästi puhuta rahasta, eli kahvipöydässä ei oteta puheeksi palkkaa eikä politiikkaa.
No, mutta jos sitä on tarpeeksi, niin ei tarvitse puhua.
Osuit tässä kyllä naulan kantaan. Mutta nyt kun tehdään tätä ohjelmaa vuonna 2026, niin nyt on vaalivuosi Ruotsissa ja kyllä siellä nyt jo keskustellaan kovasti siitä, että minkälaisia parannuksia on tulossa, että miten saada ruoan hinta alemmas ja miten julkinen liikenne tulisi edullisemmaksi ihmisille ja miten lapsiperheille saataisiin enemmän rahaa kukkaroon, että nyt puoluejohtajat lupailevat kyllä kaikenlaisia uudistuksia ja parannuksia ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Ja kun Suomen mediaa seuraa, niin täällähän puhutaan paljon, mehän tehdään haastattelua Helsingissä, niin täällähän puhutaan paljon leikkauksista ja sopeuttamisesta ja säästöistä, että ilmapiiri on mun mielestä aivan erilainen Ruotsissa. Siellä on dynaaminen talous ja sitten tietysti yksi juttu on tuo valtionvelka, mistä täällä Suomessa kans paljon puhutaan, että Ruotsissahan se on paljon pienempi kuin täällä. Kyllä, eli siis mun mielestä ilmapiiri on ihan erilainen Ruotsissa. Siellä porskutetaan. Vaikka totta kai siis työttömyys on suurin piirtein sama kuin täällä Suomessa, että kyllähän näistä huolenaiheistakin puhutaan ja varustautumisesta ja kriisien varalle puhutaan aika paljon, ettei niitä huolenaiheitakaan ole lakastu maton alle.
Ruotsin radion toimittaja Soili Huokuna, kun tosiaan 70-luvulla jo Ruotsiin muutitte vakituisesti ja sitä ennen jo ihan lukiolaisena olitte siellä kesätöissä, niin mistä se voisi johtua, että Ruotsissa on tasattu ja tasataan veroilla kyllä tuloeroja. Kaikki muistamme pitkään vallassa olleiden Ruotsin sosiaalidemokraattien halun tuloerojen tasaamiseen ja korkeaan palkkaverotukseen, mutta nämä varallisuuserot, ne ovat Ruotsissa kuitenkin suuret.
Kyllä, ja kansankotia ollaan murentamassa hyvää vauhtia. Ja mistä se sitten johtuu, niin ehkä yksi syy on se, että Ruotsissahan on niin paljon vanhaa rahaa, siis suuria perintöjä, jotka odottaa niin kuin meidänkin ikäisiä ihmisiä. Ruotsalaiset on rikastuneet asumisella tekemättä yhtään mitään, koska asuntojen arvo on noussut ihan todella huimasti. Että vanhemmat ja isovanhemmat on ostaneet vuosikymmeniä sitten asuntoja ja huviloita ja niiden arvo on kymmenkertaistunut, ellei enemmän, muutamassa kymmenessä vuodessa. Sitten tietysti yksi juttu on just tämä perintöihin liittyen, että Ruotsissahan ei ole perintöveroa lainkaan. Ja myöskin sitten se perinne on erilainen, jos ajatellaan, että Ruotsissa on ensinnäkin hovi, ja sitten on aatelissuvut, niitä varmaan enemmän kuin 600 aatelissukua. On linnanherroja edelleenkin ja on vapaaherroja ja suuria kartanoita ja on Ruotsissa ei ole sodittu yli 200 vuoteen ollut rauhan aika, että siellä on kasvanut tämmöinen vauras kansanosa ja ruotsiksi sanotaan, että mycke vill ha mer, eli ne, joilla paljon on, niin ne haluavat vielä enemmän. Eikä sitä Ruotsissa edes kyseenalaisteta, koska se rikas kansanosa on niin suuri historiallisista syistä johtuen. Sitten on tullut maahanmuuttajat, joilla on aivan eri tilanne. Ei ole näitä valtavia perintöjä tulossa, eikä myöskään, jos ajatellaan Tukholman tilannetta, niin siellähän segregaatio on tällä hetkellä todella niin kuin jyrkkä, eli keskikaupungilla asuvat ruotsalaiset ja lähiöissä ja esikaupunkialueilla asuvat siirtolaiset. Ja sinne keskikaupungille ei pääse asumaan, ellei ole jonottanut Tukholman asunnon välityksen jonossa ehkä 20-30 vuotta. Että siirtolaisillahan ei ole mahdollisuuksia koskaan päästä sinne keskustaan. Ruotsissahan ei ole sijoitusasuntoja esimerkiksi olemassa, eli siis ei
niin, vuokralle ei pääse, että se on sitten ostettava, jos haluaa.
Kyllä, ja hinnat on korkeat ja käsirahan pitää olla aika suuri, että siirtolaisillahan maahanmuuttajilla menee siis todella kauan ennen kuin pystyy säästämään niin paljon. Mm. Eli siis mun näkökulmasta Ruotsi on luokkayhteiskunta, eikä sille olla oikeastaan tekemässäkään mitään.
Ruotsi on siis selkeästi enemmän luokkayhteiskunta kuin Suomi.
Mä koen Suomen tasa-arvoisempana maana kuin Ruotsin, koska Ruotsissa todella tämä varakas eliitti on suuri. Onhan Suomessakin tietysti raharikkaita ihmisiä, mutta ei samassa määrin kuin Ruotsissa. Ja Suomessa käsittääkseni edelleenkin, vaikka kotioloista riippumatta, voi hankkia itselleen hyvän koulutuksen ja hyvän taloudellisesti hyvän elämän taustasta riippumatta. Ruotsissa enemmän on tätä koulushoppailua, että voi valita lapsilleen hyvän koulun ja kaikkihan sitten ei tietenkään pääse näihin hyviin kouluihin. Että mä näen kyllä, että Suomessa taloudellinen tasa-arvo on toteutunut paremmin kuin Ruotsissa.
Mutta miksi esimerkiksi demarit sitten ovat siunanneet tämän asian? Vai onko siellä kovasti pulinaa siitä, että nyt pitäisi niinku aatelistoa panna vähän järjestykseen ja ottaa perintö- ja varallisuusverot käyttöön, joista on siis luovuttu?
Niin, ei siellä mun mielestä ole sellaista pulinaa.
Ei ole niinku tällaista poliittista riitaa tästä asiasta.
Ei, koska ehkä se johtuu siitä, että se vauras kansanosa on niin suuri. Hmm. Kerta kaikkiaan.
Ja siihen on totuttu. Se
on aina. Mutta tietysti kipukohta on just tämä jengiväkivalta ja rikollisuus, joka on kasvanut. Et se on kyllä yksi vaikea asia Ruotsissa tällä hetkellä. Nämä ampumiset on nyt hiukan laantuneet, eikä niitä tämän vuoden puolella kovin paljon ollut, mutta eihän se uhka niin kuin oikeastaan ole kadonnut mihinkään. Huumekauppa ja jengirikollisuus just, joka on kasvanut viime vuosikymmeninä rajusti. Että tämmöiset ikävät lieveilmiöt osittain mun mielestä ainakin johtuu näistä luokkaeroista.
No mennään takaisin vähän tuonne kanelipulla puolelle. Niin millainen on sitten ruotsinruotsalaisten suhtautuminen kulutukseen? Tarkoitan tällä sitä, että ovatko he valmiit tuhlaamaan rahaa hyvään ravintolaruokaan ja kaiken näköisiin elämän iloihin?
No mun mielestä kyllä. Ravintolat ainakin Tukholmassa ovat täynnä ja ruotsalaiset matkustaa paljon edelleenkin, että lapsiperheelläkin on ollut varaa. Siis ei niin kuin mulla, koska mä oon siirtolainen, mutta joulut ollaan Taimaassa ja hiihtolomat Alpeilla ja kesällä käydään sitten jossakin muualla ja sitten on kesämökit ja saaristohuvilat ja silleen, että kyllä ei rahan käyttäminen Ruotsissa ole mitenkään noloa tai häpeällistä.
hampaat irvessä, ei tarvitse säästää, mutta jos nyt sitten taimaaloman ja kesähuvilan ja muun ravintolaruokailun lisäksi jää sitä rahaa säästöön, niin sitten se sijoitetaan.
Kyllä, kyllä.
Ja semmoisia ihmisiä on, että leveästi voi elää ja varallisuudesta ei pääse eroon, se kasvaa koko ajan.
Kyllä, ja täytyy, mä puhun näistä maahanmuuttajista, niin onhan tietysti sitten olemassa niitäkin siirtolaisia, ja osa heistä on ruotsin suomalaisia, jotka on tehneet tämän luokkaretken, että kovalla työllä ovat kartuttaneet omaisuuttaan, ja ovat myöskin näiden sijoittajien joukossa, että kyllähän siirtolaistakin parissa on näitä onnistujia.
Millainen on sitten ruotsalaisten käsitys rahasta?
Silloin alkuaikoina, kun muutin Ruotsiin, niin eihän se mun leipäni kovin leveä ollut, vaikka tietysti oli ihanaa saada käydä töissä ja ihanaa saada palkka, mutta kyllä ne rahat silti välillä oli hyvinkin lopussa. Ja semmoinen on jäänyt elävästi mieleen, että kun mulla oli ruotsalaisia kavereita ja lähdettiin vaikka ulos ja mä sanoin, että hitsi, mulla ei ole rahaa, niin se tarkoitti sitä, että mulla ei ollut niin kuin äyrin hyrrää taskun pohjalla ja pankkitili oli tyhjä. Ja ruotsalainen kaveri saattoi sanoa, että joo, ei mullakaan rahaa. Ja sitten meni jonkun aikaa, kun mä tajusin, että he tarkoitti tällä, kun ei ole rahaa, sitä, että heillä ei satu olemaan käteistä. Heillä saattoi kyllä sitten olla pankkitilillä paljonkin rahaa ja useampikin lihava tili, mutta ei sattunut olemaan taskun pohjalla sitä rahaa. Että se oli aika iso ero mun ja ruotsalaisten kaverien elämässä.
Raha on eri asia kuin finanssipääoma.
Todella.
Tästä ruotsin suomalaisuudesta, niin Ruotsin ja Suomen välillähän muuttoa on ollut aina. Ja jos nyt hiuksia halotaan, ja minä ainakin pidän hiusten halkomisesta, niin tarkemmin sanottuna myös tämän Ruotsin itäosan ja länsiosan välillä. Kuunnellaan ote Kari Tarkiaisen haastattelusta vuodelta 1992. Tarkiainen toimi aikoinaan Ruotsin valtionarkiston ensimmäisenä arkiston hoitajana, Förste Arkivaarie, ja sekä arkistoneuvoksena. Ja myöhemmin hän toimi sitten Suomen arkistolaitoksen pääjohtajana. Toimittajana tässä on Mikko Määttälä ja vuosi on siis 1992.
No onko aina Ruotsin muutolle ollut vuosisatojen saatossa syynä se sama, mikä oli 60-70-luvulla, työttömyys ja huonot olosuhteet Suomessa?
Ja samalla hyvät olosuhteet ja työpaikkojen runsaus Ruotsissa. Nämä kaksi tekijää, niiden piti olla olemassa samanaikaisesti. Jos Suomessa meni huonosti ja Ruotsissa huonosti, niin Suomesta muutettiin herkästi muualle, esimerkiksi Amerikkaan tai 1800-luvulla vaikkapa Pietariin.
Mitä väkeä nämä siirtolaiset ovat noin pitemmän aikavälin tarkastelussa olleet? Ovatko he aina olleet tavallisia duunareita?
Valtaosa on tosiaan työväkeä, joka on pitänyt pyörät pyörimässä. Ja heitä on ollut täällä Tukholmassa, jos puhumme kaupunkimuuttajista, lähinnä liikenteen palveluksessa on ollut raudankantajia ja viinin vetäjiä, on ollut kuorma-ajureita, on nykyisin bussin kuljettajia ja taksin ajajia. Heitä on ollut elintarviketeollisuudessa. Suomesta on aina tuotu elintarpeita Ruotsiin ja tämä on kuljettanut mukanaan niin leipuria kuin kalastajaa kuin teurastajaa tänne. Myös ravintolan pitäjiä täällä on ollut suomalaisia ravintoloitakin useampia, ei ainoastaan Karelia, jonka me kaikki tunnemme, vaan 1800-luvulla Tukholman satamassa oli hyvin suosittu ravintola nimeltä Finska Himmelen suomalainen taivas. Ja sitten on tullut, Suomesta on tuotu vuotia ja nahkaa. Sen mukana on tullut tietysti suutaria, joka on tehnyt näistä kunnollisia jalkineita tukholmalaisille. Siis etupäässä työväkeä, mutta työväen joukkoon on aina liittynyt myöskin muuta aineesta. On tullut väkeä oppiin tänne Ruotsiin. Täällä on ollut korkeatasoisia yliopistoja ja myöhemmällä ajalla ammattikorkeakouluja. Tänne on tullut virkamiehiä yhteisen valtakunnan aikaan, erityisesti juristeja. Suomalaisilla on ikään kuin verissä tuo pykälien vääntäminen toisella tavalla kuin ruotsalaisella ja itsepäinen inttäminen, ja sehän sopii juuri juristin ammattiin. Ja on tietysti tullut sitten myöskin pakolaisia silloin, kun sota on koskettanut Suomea.
Näin totesi arkistoneuvos Kari Tarkiainen vuonna 1992. Soili Huokuna, mitä tästä tuli mieleen?
No ensinnäkin se, että Tarkiainen puhuu täyttä asiaa tässä. että Suomesta todellakin on tullut kautta vuosisatojen työväkeä Ruotsin puolelle. Ja Tukholman kauniit rakennuksetkin on paljon suomalaisten rakennusmiesten rakentamia jo vuosisatojen kuluessa. Ja itsekin silloin 78, kun muutin vakituisesti Tukholmaan, niin kyllähän se oli sellaista kulta-aikaa, jos ajattelee just työmahdollisuuksia verrattuna Suomen tilanteeseen silloin. Mähän tulin maalta ja ajattelin, että jonnekin pitää lähteä. Helsinki tuntui vieraalta. Kun mä kävin silloin Helsingissä, mä ajattelin, että mä tunsin itteni vääränlaiseksi ja maalaiseksi. Ja mä puhuin väärin, leveitä hämmeen murretta ja silleen. Sitten kun mä menin Tukholmaan, niin siellähän otettiin suomalaistyttö avosylin vastaan ja melkein kadulta haettiin töihin tai pyydettiin, että tule meille töihin. Et saavuin sinne aamulla laivalla ja 3 tuntia myöhemmin olin jo työpaikassa, josta en tiennyt etukäteen. Kävin tuolla Socialförvaltningin toimistossa ja siellä heti sanottiin, että juu, että Enschede Gårdissa tarvitaan eläkeläismummojen ja pappojen hoitajaa, että mene sinne töihin. Mä lähdin heti ja sain myöskin samalla käynnillä avaimet työsuhdeasuntoon, mihin mä sitten töiden jälkeen menin. Eli kaikki järjestyy yhdessä päivässä.
Ja tänä kaikki päivänä, tämä yhdessä päivässä.
Joo, ja tänä päivänähän se tuntuu aika uskomattomalta. Ja silloin paljon oli kyllä suomalaisia kesätöissäkin. Kesätöihinhän mäkin alun perin lähdin ja se on nyt venähtänyt sitten jo melkein 50 vuodeksi mun kesätyöni. Ja tämä työläisidentiteetti tietysti on ollut tosi tärkeä Ruotsin suomalaisille. Enää ei paljon suomalaisia taksikuskeja kyllä näe, mutta kun on tullut väkeä niin paljon muualta päin Ruotsiin, että tämän hetken Ruotsin suomalainen identiteetti saattaa olla vähän erilainen, mutta koska meitä on niin paljon, niin mä kyllä esitän sen kysymyksen, että missä ovat kaikki ruotsin suomalaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat? Mun mielestä meidän lukumäärän nähden heitä on aika vähän. Että meillä on ehkä tämä sisäinen työväen identiteetti edelleenkin, että me ollaan kuuliaisia ja hoidetaan asiamme ja sopeudumme ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja ollaan ruotsalaistuttu aika paljon.
Tämä Ruotsin suomalaisuus, niin se oli Huokuna. Tunnetteko itsenne ruotsin suomalaiseksi vai suomalaiseksi Ruotsissa vai kenties jopa ruotsalaiseksi?
En ainakaan ruotsalaiseksi. En ollenkaan väheksy ruotsalaisuutta, mutta kun on Suomesta muuttanut 17-18-vuotiaana Ruotsiin, niin ei sitä ruotsalaiseksi muutu mun mielestä. Mä tunnen itseni tällä hetkellä suomalaiseksi Tukholmassa. Ja ehkä iän myötä suomalaisuus jotenkin tulee tärkeämmäksi kuin mitä se oli nuorena. Mutta mulla on 3 aikuista lasta, jotka kaikki on syntyneet Ruotsissa, ovat 2-kielisiä ja ehkä useampikin kieli tällä hetkellä heillä halussa, mutta puhuvat tietenkin ruotsia ja suomea, niin mun mielestä he ovat ruotsin suomalaisia, koska mun kotimaani on Suomi. Mä oon lähtöisin Jokioisten kirkon kulmalta, niin mun juureni ovat siellä, mutta mun lasten juuret on Ruotsissa ja Tukholmassa. Että he ovat mun mielestä ruotsin suomalaisia. Ja meidän ruotsin suomalaisten dilemmahan on se, että kun me tullaan Suomeen käymään, niin meitähän pidetään ruotsalaisina. Ja kun me ollaan Ruotsissa, niin meitä pidetään suomalaisina. Että me ollaan todella niin kuin, ollaankohan me sitten tuossa laivalla niin kuin kotonamme. Tämmöinen ruotsin suomalainen toimittaja, kun Hannu Huppunen on kirjoittanut paljon lauluja aikoinaan. Ja hän teki muun muassa semmoisen laulun kuin Sippi siirtolaisen tango ja siinä on semmoinen rivi kuin, että on siirtolainen onnellinen vain katsoessaan katoavaan satamaan.
Katsoessaan katoavaan satamaan. Eli, tarkoittaako sitä, että siis matkalla Suomeen vai Suomesta?
Kumminkin päin.
Kumminkin päin.
Kyllä, kun lähtee Ruotsista ja näkee Tukholman sataman katoavan, niin ajattelee, että Suomi odottaa. Ja kun lähtee Suomesta, niin ajattelee, että toinen kotimaa odottaa siellä. Synnyinmaa jää, mutta toinen kotimaa, Ruotsi, odottaa. Että se on se onnellinen hetki.
Mutta mitä se ruotsin suomalaisuus sitten on?
No, se on, jos ei nyt puhuta vähemmistöasemasta ja lakiasioista, jos mä puhun omasta näkökulmasta, niin
Niin, tämmöistä vähän henkevämpää olen tässä hakemassa. Että millaiseksi ihmiseksi ruotsin suomalainen ajattelee itsensä?
No heti tuli mieleen ainakin omasta kokemuksesta se, että mulla on kaksi äitienpäivää, koska Suomessa äitienpäivä on toukokuun toinen sunnuntai ja Ruotsissa se on toukokuun viimeinen sunnuntai. Niin se on ainakin yksi suuri plussa. Ja sitten ainakin urheilua kun katson aika paljon, niin kyllä mä aina Suomea kannustan, paitsi jos Suomi häviää, niin sittenhän sitä voi ajatella, että Ruotsi pärjäs, että nyt mä oonkin vähän Ruotsin puolella. Ja paitsi jääkiekossa, koska sanotaan, että Ruotsin suomalaisesta voi kaikki suomalaisuus lähteä, mutta tämä leijonien kannattaminen, se ei lähde ikinä.
Se on sitten se viimeinen asia.
Kyllä, se on se viimeinen asia, mikä lähtee, kyllä. Mutta tuli mieleen nyt yksi johtamistaidon tutkija, johon on tutustunut, ja hän on sanonut näin, että ruotsinsuomalainen olisi teoriassa niin kuin oikein hyvä, tai ehkä paras mahdollinen työnjohtaja, koska hänessä voisi yhdistyä suomalaisen ja ruotsalaisen johtamisen parhaat puolet. Suomesta tämä jämäkkyys, luotettavuus, tehokkuus ja sitten Ruotsista tämä diskuteeraaminen ja keskustelutaito ja kokousten pitäminen. Ja jos nämä kaksi ominaisuutta yhdistäisi, niin tulisi hyvä työnjohtaja. Eli ehkä ruotsinsuomalaisuus on hyvin positiivinen asia.
Mutta nämä kulttuurierot, niin sekä Ruotsissa että Suomessa syödään kaalikärryleitä ja hernekeittoa. Ja tosiaan lenkkimakkara on toki vähän erilaista. Uskontokin on sama. Ja sitten myös tämä maallistuminen on sama. Tarkoitan siis tällä sitä, että molemmissa maissa aika moni ihminen suhtautuu hyvin välinpitämättömästi uskontoihin. Niin kuinka voimakkaasti sitten kuitenkin ruotsalainen ja suomalainen kulttuuri eroavat toisistaan? Missä sen eron voi nähdä? Kun nykyään Suomessakin rapuja syödään ja snapsaja otetaan.
Joo, mun mielestä uskonnolla on vahvempi jalansija Suomessa kuin Ruotsissa, kun mainitsit nyt uskonnon. Että Ruotsistahan sanotaan, että se olisi maailman maallistunein maa. Et ehkä se liittyy tähän taloudelliseen vaurauteen, että ei ole tarvinnut pyytää korkeampia voimia avuksi, kun ei ollut hädän vuosia. Et se on yksi juttu. Ja sitten mun mielestä kyllä pitää paikkaansa tämä, että kun sanotaan, että Ruotsissa niin kuin loputtomasti diskuteerataan, että kyllä siellä niin kuin keskustellaan enemmän.
Se on selkeä ero.
Joo, ja välillämme. Vaikea tietysti yleistää, mutta itse olen sitä mieltä. Ja sitten se, mikä Suomessa mun mielestä on ihanaa, on se, että täällä voi olla hiljaa, siis ystävänkin kanssa. Että se ei ole niin kuin hirvittävän kiusallista, jos tulee hiljaisuus, vaan se hiljaisuus voi olla ihan mukavaakin joskus. Mutta tuntuu, että Ruotsissa se ei käy päänsä, että hiljaisuus täytetään kyllä puheella. Ja sitten olen myöskin sitä mieltä, että Suomessa voi enemmän luottaa siihen, että kun ihminen sanoo jotain, niin se tarkoittaa myöskin sitä. Mm. Että se on mun mielestä hyvin suomalainen, erittäin miellyttävä piirre. Esimerkkinä vaan tämä, että jos suomalainen kutsuu kesämökille, niin sitten melkeinpä sovitaan saman tien jo päivämäärä ja sitten oikeasti mennään sinne. Mutta Ruotsissa on hyvin tavallista tämä, että du borde komma hälsa på på stugan och sådär, että tuuppa käymään joskus ja sun täytyy tulla meidän mökille.
Kuitenkin toivotaan, että toivottavasti et tule.
Niin, ei se toteudu välttämättä se vierailu sitten kuitenkaan. Että vaikka toivottaisikin, niin kuitenkin se saattaa olla semmoista sanaa helinää sitten vaan. Ja sitten yksi kiva piirre täällä Suomessa mun mielestä myöskin on se, että täällä ollaan ajoissa. Että jos sovitaan, että tavataan tiettyä aikaa, niin sitten tavataan silloin. Ja saattaa olla, että jopa tullaan vähän etuajassa. Että se on minusta hirveän mukavaa ja helpottaa elämää. Että aika pieni asia, mutta monessa tilanteessa tosi tärkeä.
Joo, että kyllä niitä eroja on. Eroja on. Sitten tämä Ruotsin suomalaisuuteen tai sitten niin kuin henkilö, joka esimerkiksi on suomalainen, joka asuu Ruotsissa, niin kuinka helposti siellä sitten voi ylläpitää sitä vanhaa suomalaista kulttuuriansa ja identiteettiänsä esimerkiksi ruokaustuksilla?
No mun mielestä viime aikoina vähän on muuttunut huonommaksi tämä suomalainen tarjonta Ruotsissa, että ei sieltä kovin helposti löydä suomalaista ruokaa, muuta kuin ihan semmoisilta alueilta, missä asuu tosi paljon suomalaisia, mutta aika vaikea on löytää suomalaista ruokaa. Sitten on tietysti yksi kauppaketju, jolla on tämmöisiä suomalaisia viikkoja. Ja sosiaalisessa mediassa sitten leviää sana, että hei, nyt sieltä saa Karjalan pierakoita. Ja sitten kaikki ryntää sinne ja sitten totta kai se hylly on tyhjä, kun siellä on jo muut käyneet tyhjentämässä sen.
Eli Karjalan piirakka on yksi niistä, jotka eivät kuulu niin kuin siihen ruotsalaiseen kulttuuriin millään tavalla.
Ei millään tavalla.
Onko jotain muita?
Kyllä esimerkiksi Ruotsissahan ei niin kuin syödä laatikoita, että jouluaikaa varsinkin, niin ei auta muu kuin itse tehdä laatikot. Jostakin voi löytää kyllä porkkanalaatikkoa, jos on tuuria, mutta se ei kuulu ruotsalaiseen perinteeseen ollenkaan.
Entä mämmi?
Ruotsalaiset ei syö mämmiä ja he pitää sitä kyllä erittäin epäilyttävänä elintarvikkeena. Kysyvät, että voiko tuota oikeasti syödä. Että ei ole kyllä löytänyt jalansijaa mämmi Ruotsin puolelta.
Uskaltavatko maistaa?
Rohkeimmat uskaltavat, mutta ei kaikki.
Ei kaikki. Kuunnellaan, mitä sosiologi Christer Björklund kertoi Ruotsiin muuttaneiden asenteiden muutoksista. Tässä samassa ohjelmasarjassa muuten vuonna 2023.
Niitä on tosiaan sellaisia suomalaisia Ruotsissa, jotka heti yrittivät sulautua Ruotsiin niin nopeasti kuin mahdollista. Tässä on vähän semmoinen mekanismi, että mistä ollaan jo joskus puhuttu, että kun suomalainen muuttaa tai yleensäkin kun ihminen muuttaa toiseen maahan, niin siinä on kolme eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on se, että ihailee valtavasti sitä uutta kulttuuria ja aliarvoa, tai niin kuin ajattelee, että mä haluan nyt olla ruotsalainen, että mä luovun nyt tästä suomalaisuudesta, niin tämä on niin paljon kivempi yhteiskunta, mä asun täällä. Sitten tulee se seuraava vaihe, jolloin ei hyväksy sitä täysin sitä omaa uutta kotimaata, kaikkia piirteitä siinä. Sitten rupeaa kamalan kriittiseksi sen suhteen, että kyllä se suomalaisuus oli jotenkin parempi kuin tämä Ruotsi, jossa on sitä ja tätä ja sitä, joka ärsyttää. Ja sitten tulee se kolmas vaihe, ehkä semmoinen 3-5 vuoden kuluttua, kun näkee hyvät ja huonot puolet molemmissa maissa. Ja sitten pystyy elämään näitä molempien kanssa.
Näin Christer Björklund. Soili huokuna, kun ajattelette niitä ensimmäisiä vuosia Ruotsissa, niin muuttuuko teidän mielenne sinä aikana?
Kyllä, ihan juuri tähän tapaan, mitä Björklund tässä kuvasi, että alussa mulla oli hyvin ruotsalainen tuttava piiri, enkä mä olen edes älynnyt, kuinka suomalainen kaupunki Tukholma on. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua mä ymmärsin, että hei, täällähän on Suomi-seuroja. 80-luvullahan niitä oli tosi paljon. Hyvin vilkasta Suomi-seuratoimintaa oli suomalaisia tansseja, suomalaisia kauppoja, että mulle se avautui se suomalaisuus sitten muutaman vuoden kuluttua. Ja juuri niin kuin Björklund tässä sanoi, niin sitten se tilanne niin kuin tasoittuu pikkuhiljaa, että yhdistyy nämä kaksi juttua, että asun Ruotsissa, mutta tietysti myöskin on suomalaisia aktiviteetteja.
Mitkä asiat sitten ruotsalaisesta kulttuurista tarttuivat nopeimmin?
Silloin 70-luvun lopulla niin mua viehätti kovasti tämä monikulttuurisuus ja ruotsalaisten suvaitsevaisuus ja se, että oli niin kuin silmät avoinna maailmaan päin, että oli hirveän kiva. Kiva, mä asuin itse silloin Rinkkebyssä jonkun aikaa ja sehän oli tämmöinen maailmankylä, että siellä oli paljon ruotsalaisia, paljon suomalaisia nuoria varsinkin ja myöskin muunmaalaisia ihmisiä, että se oli minusta hirveän hauskaa.
Se oli ihan aidosti monikulttuurinen.
Kyllä ja silloin sitä pidettiin myöskin hyvin myönteisenä käsitteenä, että nykyään sitä sanaa käytetään mun mielestä niin kuin ihan turhankin negatiivisessa mielessä, mutta silloin se oli hauskaa ja iloista.
Niin, tällä tarkoitin siis sitä, että Rinkkebyyssähän ei ole enää niin kuin hyvin monia kansallisuuksia, hyvin monia kieliä, että se on niin kuin käsittääkseni siitä on tullut tämmöinen niin kuin afrikkalaisten lähiö.
Kyllä, kyllä joo. Että
siinä mielessä ei ole enää monikulttuurinen.
Ei, se pitää paikkansa. Se on just tämä segregaatio, mistä oli aikaisemmin joo. puhetta, että Tukholma on hyvin eriytynyt kaupunki mielestäni.
No entä sitten, mitä sellaista on ruotsalaisuudessa, jota ette ikinä halua omaksua? Jotain inhottavaa, epämiellyttävää?
No onhan sitäkin tietysti, että jotenkin ruotsalaisuuteen liittyy mun mielestä tietty semmoinen ylimielisyys ja arroganssi, mikä esimerkiksi Suomesta puuttuu, koska täällä on eletty vaikeita aikoja, että suomalaisilla on mun mielestä enemmän jalat maassa ja semmoinen realistinen, vähän nöyrempi tapa suhtautua elämän ja olemiseen, että ruotsalaiset on näitä hannuhanhia, että he esimerkiksi niin kuin jääkiekosta äsken puhuttiin, että jos he häviää, niin he on tosi hämmästyneitä siitä, että mitä, voidaanko me hävitäkin. Suomalainen taas, että jes, me voitettiin, voidaanko me voittaakin. Että siinä on aika iso ero. Nyt mä yleistän aika rajusti, että totta kai mä tykkään ruotsalaisista, koska mä asun Ruotsissa, enhän mä sinne olisi jäänyt, ellei mä niinku viihtys ja arvostas ruotsalaista elämänmenoa. Mutta nyt kun
niin,
kysyt,
mutta näitä eroja on.
Niin, ja nyt kun kysyt, niin myöskin se, mikä mua ärsyttää Ruotsissa, on semmoinen piilorasismi, että ollaan niinku edessäpäin suvaitsevaisia ja hyvin ymmärtäväisiä, mutta sitten ei kuitenkaan haluta maahanmuuttajia omalle asuntoalueelle, koska asunnon arvo laskisi siitä. Ja muutenkin semmoinen rakenteellinen rasismi, joka estää esimerkiksi ihmistä, jolla on ulkomaalainen nimi, saamasta jotain työpaikkaa. Että se on niin kuin aika huono piirre mun mielestä Ruotsissa. Ja avoin rasismi on tietysti vielä pahempaa, mutta en mä siitä piilorasismista kyllä tykkää yhtään. Ja sitten ehkä myöskin ruotsalaisuuteen liittyy tietynlainen saituus. Vaikka siellä on vaurautta, niin kuitenkin mä oon kokenut ainakin näin, että ruotsinsuomalaiset ja muut siirtolaiset on niin kuin huomattavasti vieraanvaraisempia kuin ruotsalaiset. Että kun menen ruotsalaisen ystäväperheen luokse, niin he sanoo, että nyt jokaisella on 2 perunaa ja 3 lihapullaa. Että siinä se, että kun taas maahanmuuttajaperheet tyhjentää koko jääkaappinsa vieraalle, että ole hyvä, ota kaikki mitä meillä on. Että ruotsalaiset ehkä on hiukan saitoja jossakin mielessä, että he vahtivat omaa omaisuuttaan. Ja ehkä se näkyy siinäkin, että kun mä oon aika paljon reissannut ulkomailla ja sitten jossain muussa maassa kysytään, että mistä mä tulen. Mä sanon, että mä tulen Ruotsista, niin sitten useimmiten ilme on vähän silti, ahaa, sä tulet Ruotsista. Mutta sitten jatkan, että olen suomalainen, niin sitten vai olet suomalainen, voi kun hauskaa ja onpa kiva tavata. Että suhtautuminen on mun mielestä ihan erilainen riippuen siitä, että kummasta maasta kumman maan mainitsen. Että sanot, että suomalaiset on suosittuja joka paikassa paitsi Ruotsissa. Ja ruotsalaiset taas ei ole suosittuja missään muualla kuin Ruotsissa. Vähän karkeasti sanottuna, mutta ehkä siinä on vinha perä. Mm.
No onko helppoa sitten ystävystyä ruotsalaisten kanssa?
Mä luulen, että menee sitten minne tahansa, niin on vähän vaikea ystävystyä valtaväestön kanssa, koska ajattelin, jos ulkomaalainen tulee Suomeen, niin täällähän ihmisillä on omat perheet ja porukat ja silleen, että siihen on vaikea päästä joukkoon mukaan ja ulkopuolisena. Ja sama on Ruotsissa, että kyllähän siellä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa, että siihen ei ole niin kuin uutena ihmisenä helppo päästä. Mutta kyllä sitten mullakin on muutama oikein hyvä ruotsalainen ystävä, että sitten kun se ystävyys syntyy, niin kyllä se sitä pysyy.
Toimittaja Soili Huokuna, entä tästä integraatiosta, eli siis kaksisuuntaisuudesta? Toisaalta sanotaan, että on hyvä sulautua tai ainakin sopeutua uuteen kulttuuriin. Toisaalta sitten on taas sanottu, että maahanmuuttajan olisi hyvä säilyttää ainakin osa omasta tai siis vanhempiensa kulttuurista. Niin mitä mieltä te tästä olette?
Mun mielestä kaksi kulttuuria, kaksi tai useampi mitä nyt on, niin se on valtava rikkaus. Että mä koen olevani, en raharikas, mutta mä olen todella kulttuurisesti saan elää rikasta elämää mielestäni, koska mulla on sekä Ruotsi että Suomi hallussa. Että pystyn nauttimaan suomalaisesta kulttuurista, kun osaan kielen, ja myöskin ruotsalaisesta, että ilman muuta kieli on kulttuurin kantaja, ja kyllähän ruotsin suomalaiset yleisesti ottaen moni on säilyttänyt oman kulttuurinsa. Ruotsissahan oli pitkään näitä tansseja ja suomiseuroja, niin kuin puhuttiinkin aikaisemmin jo, että kyllä sillä on hirveän suuri arvo. Ja nyt itse asiassa mä oon nyt just lukenut Antti Jalavan kirjan Asfalttikukka, Asfaltblomman uudelleen. Se julkaistiin 1980 ja se on kuvaus ihmisestä, joka on lapsena muuttanut Ruotsiin, mutta häneltä on riistetty suomen kieli. Hänet on laitettu ruotsalaiseen luokkaan ja hän on joutunut niin kuin kieltämään taustansa ja aika rajulla tavalla joutunut sitten sopeutumaan uuteen maahan ja uuteen kieleen ja unohtanut sen, mistä hän on tullut. Mutta jossakin se kuitenkin se kaipuu niin kuin elää. Että se kirja on avannut mun silmiä kyllä nyt varsinkin, kun on lukenut sen muutama vuosikymmen tai 4-5 vuosikymmentä sen jälkeen, kun se kirja julkaistiin, että miten rankka tie monella ruotsin suomalaisella on ollut, jotka tuli silloin suuren muuttoaallon aikaan ja toi lapsensa Ruotsiin, että se prosessi ei ole ollut helppo. Ja sen kirjan takakannessa mainitaan semmoinen termi kuin inre främlingskap, eli sisäinen vieraus, jota tämä kirjan päähenkilö kokee. Sehän on fiktiivinen kirja, mutta ilmeisesti kertoo Antti Jalavan omasta lapsuudesta. Hän muutti Ruotsiin 10-vuotiaana 59. Niin, et jää itselleen vieraaksi, jos joutuu hylkäämään oman kulttuurinsa ja juurensa. Ja mulla menee melkein kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä termiä, kun mä oon paljon ajatellut ulkopuolisuutta, että moni siirtolainen kokee olevansa ulkopuolinen, eli tämmöinen termi olisi utanförskap. Mutta tämä sisäinen vieraus, sehän on niin kuin aika kylmäävä juttu. Eli kyllä mä ajattelen tämän päivän pakolaisia ja maahanmuuttajia, että toivon, että moni pystyisi sopeutumaan uuteen maahan niin, että voi myöskin säilyttää oman alkuperäisen identiteettinsä jossain muodossa, eikä joutu sitä hylkäämään, jotta ihminen on kokonainen ja pystyy toimimaan yhteiskunnassa tasavertaisena muiden kanssa.
Niin, että vaikka ihminen olisi vähän ulkopuolella siitä vallitsevasta ympäristökulttuurista, niin hänellä kuitenkin on selkeä käsitys itsestään, että millainen ihminen hän on. Mutta sitten tämä inre främlingskap tarkoittaa sitä, että ihminen on ikään kuin vain kuori ilman mitään sielua ja käsitystä siitä, että mitä hän on.
Niin, ja on kaipuu johonkin yhteyteen sinne, mistä alun perin on tullut. Jos joutuu hylkäämään, niin kuin monet suomalaiset lapset joutuivat silloin 70-luvulla, he laitettiin ruotsalaiseen luokkaan ja moni oli siellä mykkänä muutaman vuoden ennen kuin oppi ruotsia ja oppi matkimaan ruotsalaisia koulukavereita. Ja paljonhan silloin myöskin koulukiusattiin suomalaisia lapsia, että pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla tällainen tilanne, että jää itselleen vieraaksi. Mutta totta kai sitten voi sen vanhempiensa ja kotimaansa synnyinmaansa kulttuuri löytää jälkeenpäin, tehdä sen eheytymistyön myöhemmin, mutta ei se helppoa.
Kuunnellaanpa nyt, miten Ruotsin suomalaisseurojen keskusliiton pääsihteeri Sulo Huovinen kertoi vuonna 1989 tästä, että miten Suomesta tulleisiin suhtauduttiin ja miten Ruotsissa asuvat suomalaiset suhtautuivat itseensä.
Että minäkin hyvin muistan, kun olin jotain 10 vuotta, 11 vuotta vanha, että jopa äitilleni kerran sanoin suurin piirtein niihin aikoihin, kun meistä tuli Ruotsin kansalaisia, että eikö olisi hyvä, että vaihdettaisiin sukunimeä esimerkiksi. Tämä Huovinenhan on aivan mahdoton ruotsalaisen ääntä, että koulussakin aina minua kutsuttiin hyhyhyhyuoviseksi, jos nyt yleensä opettajat yrittivät tätä nimeä lausua. Ja olisihan silloin tietenkin ollut paljon mukavampi, jos se olisi ollut joku ruotsalaisempi sukunimi. Ja joskus oli jopa näinkin, että en mielellään äitini kanssa kadulla puhunut mitään sillä, että tämä kielihän heti paljasti meidät suomalaisiksi. Ja kyllä mä uskon, että ihan tällaista esiintyy yhä vieläkin aika paljon. Mutta onneksi sanoisin kuitenkin, että sen mukaan kun nyt on kehitetty suomenkielistä opetusta Ruotsin peruskouluihin, niin lapsetkin saavat itsetuntoa aivan toisella tavalla ja ymmärtävät, että tässä heidän perinteessä ja taustassa ei ole mitään häpeämistä, vaan päinvastoin se voi olla ylpeydenkin aihe.
Näin kertoi Sulo Huovinen vuonna 1989. Ei siis lapsena kehdannut puhua julkisella paikalla äitinsä kanssa suomea, ettei olisi paljastanut suomalaiseksi. Tämä kuulostaa aika rankalta.
Kyllä, ja samana vuonna syntyi mun esikoiseni ja neuvolassa sanottiin, että totta kai puhut nyt ruotsia lapsellesi, kun hän on syntynyt täällä Ruotsissa.
Vielä 89 kerrottiin näin.
Kyllä, kyllä. Ja mä olin lapsen isän kanssa sopinutkin alustavasti ennen tytön syntymää, että kyllä me varmaan ruotsia puhutaan meidän lasten kanssa, tulevien lasten kanssa. Mutta sitten kun tytär syntyi, niin enhän mä pystynyt puhumaan ruotsia. Siis oma kieli tuli ihan vaistomaisesti, että alusta asti puhuin sitten suomea hänen kanssaan. Ja ei se niin kuin kauhean helppo ollut aina, koska kyllä mä hiekkalaatikon reunalla usein sain kuulla ruotsalaisilta muilta äideiltä, jopa ystäviltä, että puhu ruotsia, kun asut Ruotsissa. Että piti vaan sit purra hammasta ajatella, että mä teen niin kuin musta itsestä parhaalta tuntuu. Ja kyllä se jälkeenpäin ajatellen kannatti, vaikka se oli vaikeaa monet kerrat, mutta nyt mun kolme lastani on kaikki aikuisia ja kaikilla on ollut hyötyä suomen kielestä. Iloa ja hyötyä. Suurin ilo tietysti se, että he pystyivät olemaan tekemisissä mun vanhempieni kanssa, jotka eivät puhuneet ruotsia, ja muiden sukulaisten kanssa. Ja sitten heillä on kaikilla työelämässä myöskin ollut hyötyä suomen kielestä. Mutta voin kyllä kompata Sulo Huovista tuossa, että mullahan on sekä etu että sukunimessä diftongi. Että ei ole kyllä helppo olla Huovinen eikä Huokuna Ruotsissa. Olen monta kertaa ajatellut, että olisiko pitänyt vaihtaa nimi Solveig Håkanssoniksi. Olisi päässyt vähän helpommalla, mutta ei sitä omasta nimestä kuitenkaan halua luopua.
Ruotsissa moni siirtolaisperheen lapsi joutui toimimaan tulkkina vanhemmilleen. Näin varsinkin siellä vielä varhaisemman historian aikana kuin 70-luvulla. Tässä tulkkaamisesta kertoo Sirpa Komulainen vuonna 1984.
Silloin kun mä tulin tänne Ruotsiin 68, eihän täällä ollut tulkkipalveluksesta ja tietysti lapsi oppii ruotsin kielen äkimmin. Ja siitä lähtiin sitten puoli vuotta se otti, että niin kuin ennen kuin mä rupesin tulkkaamaan perhettä, sukulaisia, mut haettiin koulusta välitunnilla, vaan otettiin autoa ja sanottiin, että no, nyt lähdetään sitten sairaalaan, että kun sinne on aika, että tulee nyt mukaan ja lääkäriin päästiin ja siellä vaan sitten tulkattiin ja purukumi oli niin kuin palkka siitä tai sitten yksi ruunu pantiin taskuun ja kiitettiin. Siellä istuttiin sitten 3-4 tuntia ja yritettiin saada nämä sairaudet sitten selväksi ruotsiksi ja suomiksi.
Sinä myös olit tuollainen 10-vuotias silloin.
Kyllä, olin. Ja tämä on tosissaan, mä haluaisin sanoa kaikille suomalaisille, että tehkö tätä väkivaltaa teidän lapsille, että käyttää niitä tulkiksi.
Näin kertoi Sirpa Komulainen vuonna 1984 ja toimittajana tuossa oli Kari Lumikero. Soili Huokuna, mitä tästä tuli mieleen?
Ensinnäkin se, että tämä on kyllä mennyttä aikaa.
Onneksi.
Kyllä, mutta varmaan moni lapsi joutui tulkkaamaan vanhemmilleen ja tiedän, että näin tapahtuikin, koska Suomestahan rekrytoitiin tosiaan satoja tuhansia ihmisiä sinne tehtaille Ruotsiin ja eihän kaikki koskaan opetelleet sitten ruotsia. Että tiedän esimerkiksi Södertäljessä Scanian tehtaalla, autotehtaalla, niin oli eräs ruotsalainen työntekijä, joka meni työjohtajan puheille ja sanoi, että haluaisin vaihtaa osastoa. Ja pomo kysyi, että minkä takia. No, sen takia, kun en osaa kieltä, sanoi tämä ruotsalainen, koska kaikki muut oli suomalaisia sillä osastolla. Siellä puhuttiin vain suomea. Ja paikallisen pizzerian omistaja puhui hänkin suomea, vaikka hän oli syyrialainen tai assyrialainen. Ja mä kysyin sitten häneltä, että onko sulla suomalainen vaimo, kun puhut suomea. Niin hän sanoi, että ei ole, mutta täällä on näitä Scanian työntekijöitä niin paljon mun asiakkaiden joukossa. Mm. He eivät ole opetelleet ruotsia, niin minun oli pakko opetella suomea, jotta tullaan toimeen. Et kyllä tällaista varmasti on ollut, mutta kyllä tänä päivänä niin ruotsin suomalaiset puhuvat ruotsia ja myöskin täysin häpeämättä, siis puhuvat suomea myöskin, käyttävät omaa kieltään. Että vielä viittaan tähän Sulo Huovisen aikaan, että silloin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa oli ehkä tällainen häpeän tunne vallalla, koska mäkin olin yhteen aikaan hampurilaisravintolassa töissä siinä Tukholman centralstationilla, eli keskusrautatieasemalla, ja kun huomasin, että tulee suomalainen asiakas, kuulin, että he puhuivat suomalaisella intonaatiolla ruotsia, niin sitten vaihdoin suomen kieleen, mutta eihän se ollut suosittua. Monet närkästyi siitä, että älä nyt paljasta, että olen suomalainen, että puhun niin mun kanssa ruotsia. Ja sitten pikkuhiljaa mä totuinkin siihen, että kaikkien kanssa puhutaan ruotsia, että kaikki suomalaiset eivät halua paljastaa, että he ovat suomalaisia. Mutta tänä päivänä sellaista häpeää ei kyllä ole, että mun lapset ja heidän kaverinsa, niin he puhuvat suomea kovalla äänellä ja ylpeinä siitä, että he ovat kaksikielisiä. Että ei todellakaan enää suomalaisia mun mielestä katsota mitenkään alaspäin Tukholmassa tai Ruotsissa. Tämä on mun kokemukseni.
Näin lopuksi toimittaja Soili Huokuna. Tätä haastattelua tehdään nyt Suomessa, Helsingin Pasilassa. Niin onko täällä Suomessa paremmat pullat ja maukkaampi kahvi?
Pullat on paremmat, ehdottomasti.
Miksi?
Suomessa laitetaan pullataikinaan ripaus suolaa. Ja mun mielestä se tekee siihen sen ihanan maun. Mutta kahvi taas, se on kyllä laihempaa kuin Ruotsissa. Että mieluummin ruotsalaista kahvia. Ruotsalaista kahvia ja suomalaista pullaa. Ja sitten vielä yksi juttu, Suomen lippu. Kun mennään, vaikka mä oon asunut melkein 50 vuotta Ruotsissa, niin Ruotsin lipun, niin ei kyllä mikään viisari värähdä. En tunne niin kuin mitään erityistä. Mutta kun mennään Suomen lipun Salossa, niin kyllähän melkein tippa tulee silmään. Se on niin juhlavaa ja kaunista. Että se tunne ei ole muuttunut.
Kiitoksia.